τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και βεβαίως ο αγώνας της ενημέρωσης από πλευράς των υποψηφίων ευρωβουλευτών συνεχίζεται. Στην γραμμή έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τώρα τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Κύριε Παπαδάκη από Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Χαιρετισμούς στους ακροατές στο Ηράκλειο.
Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα το αγαπάτε το Ηράκλειο, θα έρθει πρόσφατα και...
θα είμαι την άλλη εβδομάδα από την Τετάρτη, την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, θα είμαι στην Κρήτη.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να μας μιλήσετε για την εκ νέου υποψηφιότητα. Είστε ευρωβουλευτής τώρα και βεβαίως τι μηνύματα λαμβάνετε από τον κόσμο που έρχεστε σε επαφή από όλη τη χώρα, κύριε Παπανδρέου.
Ναι, αυτό που προσπαθώ να πείσω τον κόσμο, γιατί υπάρχει αυτή η κριτική που είναι ευρωβουλευτές. Στους 10 μήνες που ήμουν ευρωβουλευτής ήρθα πολλές φορές στην Ελλάδα παρουσιάζοντας θέματα, πιστεύω, ενδιαφέροντα για την ενέργεια στην Κρήτη, για την ΚΑΠ στη Λάρισα, για την τεχνολογία στα Γιάννηνα και για άτομα με ειδικές ανάγκες σε μέρη σαν Ευρωκόπη και Δράμα, για το οποίο πώς μπορεί να συνδυαστούν τα ωφέλη, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα προβλήματα της Ελλάδος, για να υπάρχει αυτή η επαφή. Και όταν ανοίγω έτσι την κουβέντα, κάπως ξεφεύγουμε από τα καθαρά ιδεολογικά θέματα των κομμάτων και πάμε στις λύσεις που χρειάζεται ειδικά η περιφέρεια, ειδικά μέρη. Η Κρήτη είναι εξαίρεση στην Ελλάδα. Είναι ένα πράσινο φως, αν θέλετε, μέσα στην ερημοποίηση εδώ μέρη που είμαι τώρα το πάνω, γύρω από Θεσσαλονίκη, Εύρω κτλ. Άρα η Ευρώπη είναι ένας μοχλός λύσεων, μαζί φυσικά πάντα με την τοπική κοινωνία. Και αυτό που πρέπει να βρίσκουμε στην τοπική κοινωνία είναι τους μοχλούς ανάπτυξης, που είναι άτομα. Άτομα. Η ανάπτυξη γίνεται από σοβαρούς εμπνευσμένα άτομα. Και το λέω ότι η Ελλάδα άλλαξε το 81 και μετά με 3.000 ή 4.000 στελέχη. Και έτσι σήμερα που η Ελλάδα έχει μείνει πίσω κάθε μέρα από την κρίση και μετά δεν αλλάξαμε, μπορεί να αλλάξει με σωστές προτάσεις και σοβαρές προτάσεις. Και έτσι τα μηνύματα είναι συνήθως ακούω τα προβλήματα. Και προσπαθώ να δώσω υπόσχεση, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη για οποιονδήποτε, ότι μετά τις ευρωεκλογές σε περίπτωση που εκλεγώ, θα είμαι πάλι κοντά να δούμε πώς θα τα λύσουμε μαζί. Για να είναι αυτός ο ρόλος του βουλευτή, να φαίνει τα μηνύματα ευρώπη, τα προβλήματα από την Ελλάδα και να προτείνει λύσεις.
Ασφαλώς. Το μήνυμα λοιπόν ποιο είναι που ο κόσμος τι θέλει, κύριε Παπανδρέου?
Το μήνυμα είναι η Ευρώπη είναι κοντά, μπορεί να είναι κοντά μέσα από τις ευρωβουλευτές και αλλού. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς, ο τρόπος που έχει και ο όλος τρόπος.
Αν μπορείτε μείνετε κάπου σταθερός για να σας ακούω.
Ένα ηχό.
Ναι.
Το ακούω και εγώ. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Είμαι δυστυχώς εξοχείο και...
Ναι, αν μπορείτε...
Σε περίεργο μέρος.
Ναι, να μιλάτε στο τηλέφωνο κοντά για να σας ακούσουμε.
Είμαι κοντά.
Τώρα είναι καλύτερα, ναι.
Ναι, ξέρετε, από τη στιγμή που έφυγε το ΠΑΣΟΚ, που είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί είναι το ΠΑΣΟΚ στους αριθμούς που είναι, η Ελλάδα δεν έχει προσφέρει λύσεις. Έχει μείνει με προβλήματα. Στο μεγάλο όχημα της αλλαγής δεν είναι εδώ κοντά μας και πρέπει να επιστρέψει. Ειδικά στην Κρήτη νομίζω καταλαβαίνουν τα προβλήματα. Στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης, αν θέλετε, η κυβέρνηση έχει αποκλείσει τους μικρομεσαίους στα φωτοβολταϊκά και σε οτιδήποτε παράλληλη εναλλακτική ενέργεια και έχει δώσει μόνο στους πιο φτηνούς που τυχαίνει να είναι οι μεγάλοι, πιο φτηνούς στην παραγωγή, αν θέλετε. Άρα αυτό που λέμε δίκαια μετάβαση γενικότερα, πρέπει αυτό το μεγάλο κονδύλι του πράσινου ταμείου να μοιραστεί πιο καλά στην κοινωνία. Και φυσικά έχουμε προβλήματα πώς λειτουργεί η Ευρώπη, αυτά μου τα θέτει ο κόσμος, γιατί φαίνεται απόμακρη, γιατί υπάρχει τόση γραφειοκρατία. Είναι θέμα που ελπίζουμε η επόμενη Ευρωβουλή θα προσπαθήσει να τα λύσει, να είναι πιο γρήγορη. Όπως είδατε η κοινή αγροτική πολιτική που δεν αλλάζει ποτέ, άλλαξε σε δύο μήνες και τώρα έχει παγώσει για την επόμενη Ευρωβουλή να έρθει πιο κοντά στον αγρότη. Άρα υπάρχει ελπίδα στην Ευρώπη, δεν είναι τέλειο, κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο. Η δημοκρατία είναι υπό απειλή. Είναι ένα θέμα πόσο λειτουργεί πια η δημοκρατία και αυτό εξηγεί για μένα το πρόβλημα που μου λένε πολλοί που θέλετε μηνύματα. Οι νέοι μπορεί να έχουν μεγάλη αποχή γενικώς και στις ευρωεκλογές. Είναι ένα πρόβλημα για το δημοκρατικό σύστημα. Μάλλον θα έχουμε αποχή νέων.
Ναι.
Έτσι είναι. Έτσι είναι γιατί δεν έχει απαξιωθεί λίγο ο ρόλος της πολιτικής στην πολιτεία πια. Ειδικά άμα αρχίσετε με το κάψε τη Βουλή, αρχίζει πάλι πάω στην ιστορία. Απαξιώθηκε και δεν, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ και κύριε Παπαδάκη, ξέρετε ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό κομμάτι δημογραφικό που είναι οι ηλικίες που ζήσαν τον Ανδρέα και οι μικρότεροι που είναι οι οικογένειές τους ΠΑΣΟΚ, ειδικά στην Κρήτη. πώς θα ενδιαφερθεί ο νέος για την πολιτική γενικότερα, με μικρό πι, και όχι πάντα το κόμμα. Γιατί ξέρετε, η αλληλεγγύη είναι που θα μας φέρει την αλλαγή. Δηλαδή, έχουμε το εξής παράλογο. Ήμουν σε Μεσολόγγι πριν δύο εβδομάδες για την έξοδο της Μεσολογγίου και παρελάσαν μπροστά μας 9.000 άτομα ντυμένοι σε περιβαλλοντικές στολές, αναπαριστώντας την έξοδο. 9.000 άτομα. Φανταστείτε να έχουν το ίδιο ενδιαφέρον για την αλληλεγγύη της περιοχής.
Τόσο ενδιαφέρον. Πραγματικά. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρό.
Τόσο ενδιαφέρον. Είναι τρομένο. 9.000 άτομα, μας πείτε, 3 ώρες, τα είδαμε, από συλλόγους από όλη την περιοχή. Και από Βορειοελλάδα και από Κρήτη, με παραδοσιακές στολές, όμορφο. Και αυτό είναι μια τεράστια κοινωνική συλλογικότητα, το οποίο όμως δεν εκφράζεται για να λύσουμε τα προβλήματα. Αν αυτοί όλοι σκύβανε πάνω, έστω και να μαζεύαν πλαστικό, αν θέλετε, ή να σκύψουμε τα προβλήματα του περιβάλλοντος, θα προχωρούσε η κοινωνία. Η δικιά μας κοινωνία, τη σοσιαλιστική, είναι ακριβώς η συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν να δώσουν κάτι. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμη, κύριε Παπαδάκη. Αυτό θέλουμε να δώσουμε την ελπίδα, να φέρουμε τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση, να μην είναι καθαρά ιδεολογικό, να είναι κοινωνική συλλογικότητα για τις λύσεις των ανθρώπων.
Κύριε Παπανδρέου, έχω μπροστά μου το σύνθημά σας στο κάλεσμά σας, εν πάση περιπτώσει, και στην αφίσα σας που λέει «Παπανδρέου Νίκος, υποψήφιος ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ», αλλά λέει και από κάτω «Παπανδρέου σημαίνει αλλαγή». Και προφανώς έχετε ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία, όπως λέει και το άσμα, αλλά το συνδυάζω τώρα και με μία δήλωσή σας που είχατε κάνει πρόσφατα σε ραδιόφωνο, σε άλλο ραδιόφωνο, στο Status FM, που βλέπω τον τίτλο να γράφει «Νίκος Παπανδρέου, αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτος στις ευρωεκλογές, έχουμε θέμα».
Ναι, δεν το συνδυάζω. Η αλλαγή είναι και προφανώς συμβολικό από το 81, αλλά σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας των ευρωβουλευτών, να είναι πιο κοντά, δηλαδή, αν θέλετε, μια Ευρωβουλή οι οποίοι εκπρόσωποι του είναι σωστοί και έρχονται στην κοινωνία και δεν υπάρχει αυτή το παράπονο ότι που είσαστε, πιστεύω αυτό θα κάνω. Τώρα αυτό είναι το ότι έχει πει και ο πρόεδρος Αντουλάκης που είναι η Κρήτη, γιατί έχουμε την κυρία του Φίβου Ιωαννίδη, ότι θέλουν να είμαστε δεύτεροι και πιστεύουμε θα είμαστε δεύτεροι. Στο τρίτο προφανώς ποιος λέει ότι θα έχουμε πάει καλά. Αλλά δεν το ερμηνεύω όπως θέλετε εσείς. Αυτό είναι ερμηνεία, ξέρετε, των τίτλων. Είναι ερμηνεία των τίτλων. Τον τίτλο, καταλαβαίνω. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλώς είμαστε για... Δυστυχώς είμαστε... Θα ήθελα να πάμε για το χρυσό την επόμενη φορά. Τώρα πάμε για το ασημί. Αν θέλετε να βάλουμε και τον Ολυμπιακό αναγώνα. Τις εκφράσεις.
Λοιπόν,
όχι, δεν έχει τέτοιο νόημα καθόλου.
Όχι, το ξεκαθαρίζετε έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσει σε πάση περιπτώσει.
Από μια συνέντευξη μιας ώρας δεν είναι συζητήσουμε αυτά που συζητάμε εμείς.
Να απομονώνουμε κάτι, ναι, να μην απομονώνουμε.
Είναι αυτό.
Λοιπόν, για πάμε λοιπόν στα ζητήματα. Θέσατε το ζήτημα με την ενέργεια, έχουμε το θέμα της ακρίβειας, έχουμε όλα αυτά που τρέχουν τώρα και μας αφορούν, και μιλάω για την κλιματική αλλαγή και την κρίση που έρχεται, γιατί το βλέπουμε και με τη διαχείριση των υδάτων και ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, έχουμε ζητήματα. Πώς μπορεί να γίνει παρέμβαση, κύριε Παπανδρέου, στην Ευρωπαϊκή?
Η παρέμβαση εξαρτάται από την ποιότητα της περιφέρειας. Δηλαδή έχουμε, δίνω παράδειγμα εδώ, τον θερμαϊκό κόλπο. Δεν υπάρχει φορές για το θερμαϊκό κόλπο και πρασινίζει και κοκκινίζει όλο τον χρόνο. Και αν πάει κάποιος δήμαρχος να το καθαρίσει, μπορεί να πάει και φυλακή. Λοιπόν, αυτή είναι μια γραφειοκρατία που δεν μπορεί να τη λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή η σεισμόπληκτη της Κρήτης ή η αναδάσωση του Λασιθίου. Τα κονδύλια κάθονται 3 χρόνια τους σεισμόπληκτους. Το ξέρετε εσείς, είσαστε εκεί.
Το ξέρω πάρα πολύ καλά.
Πού είναι τα? Αυτό δεν φταίει η Ευρώπη δυστυχώς. Φταίει πώς λειτουργεί το σύστημα η θετική γραφειοκρατία. Και δυστυχώς, αντί να αποκεντρωνόμαστε, που ήταν το όραμα του ΠΑΣΟΚ, να έχει δύναμη ο Δήμαρχος και να έχει και κονδύλια, πάμε σε ένα σύστημα που αποφασίζεται όλο από το κέντρο. Αυτό ήταν το όραμα του ΠΑΣΟΚ, να μπορεί ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, το κάνει μέχρι ένα σημείο, ειδικά ο φίλος του Αναουτάκης, να μπορεί να αποφασίσουν κοντά, γιατί είναι η αντένα των προβλημάτων. Είναι ο άγγελος, ο αγγελοφόρος της τοπικής κοινωνίας. Εδώ η Ευρώπη έχουμε ένα ταμείο, πράσινο ταμείο 3, κάτι δις για όλες τις αναπλάσεις των πόλεων και κάθεται. Γιατί το κεντρικό κράτος δεν τα μοιράζει σωστά. Εκείνη η κριτική μας είναι η αντιπολιτευτική κριτική. Υπάρχουν τα κονδύλια, κάθονται ή τα στέλνουμε πίσω. Άρα για μένα είναι η δύναμη πρέπει να υπάρχει στον Δήμαρχο, να έχει το κονδύλια, να μπορεί να συντηρήσει τα σχολεία. Υπάρχει ένας αποκλεισμός των μικρομεσαίων στα φωτοβολταϊκά. Η ενεργειακή κοινότητα θα μπορούσε να δώσει στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά να έχουμε 2-3.000 οικογένειες. Γιατί υπάρχει μια φτώχεια στην Κρήτη, αν δείτε τους αριθμούς.
Βεβαίως.
Να πάρουν τζάμπα το ρεύμα. Παρά τον τουρισμό υπάρχουν και φτωχοί, αν δείτε. τα στοιχεία για την κρίση. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα διαχείρισης των προσπάθειων και πώς βλέπουν την ανάπτυξη. Η σημερινή κυβέρνηση κάνει μόνο την διαχείριση της καθημερινότητας χωρίς να έχει ένα όραμα που θα πάμε στα επόμενα 2-3 χρόνια.
Μπορεί η Κρήτη, κύριο Πανδρέου, να δώσει, θα λέγαμε, την κατεύθυνση και να γίνει και πάλι ένα παράδειγμα για ολόκληρη την Ελλάδα.
Συγγνώμη, στην αρχή δεν άκουσα γιατί κάποιος με...
Ναι, όχι, λέω για την Κρήτη ιδιαίτερα, που ξέρω και τους δεσμούς και την αγάπη σας που έχετε και σαν οικογένεια. Θα μπορούσε να δώσει το σύνθημα για μια δυναμική επανεκκίνηση
που
μας ενδιαφέρει εδώ, γιατί συζητάμε το τελευταίο διάστημα, το συζητούσαμε και χθες εδώ με τον αγροτικό κόσμο, σχετικά με την αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Είδα ότι είχατε κάνει μια παρέμβαση τον περασμένο μήνα και φαντάζομαι ότι θα δοθούν λύσεις σε αδικίες του παρελθόντος, έτσι.
Ακούστε, δεν είναι τόσο αδικίες παρελθόντος, είναι οι προτάσεις για το περιβάλλον που έπρεπε και η κυβέρνηση να έχει καλό σχέδιο, που δεν ενημερώθηκαν οι αγρότες στην Ελλάδα. Τι σημαίνει η επιδότηση? Η επιδότηση θα έρθει σε αυτούς που πάνε πιο οικολογικά, αλλά τα μέτρα ποτέ δεν εξηγήθηκαν και ήρθαν σαν ένα ολόκληρο γραφείο προτάσεων γραφειοκρατικές στον κάθε αγρότη που δεν είχε ιδέα πώς να τα εφαρμόσει. Είχαμε εθνικό σχέδιο που ήταν ατελές, μάλλον δεν υπήρχε. Οπότε αυτό, επειδή έγινε και στην Ελλάδα πιο πολύ, αλλά σε άλλες χώρες ήταν το θέμα ακρίβειας, η ΚΑΠ μάλλον αφαίρεσε τις οικολογικές πιέσεις, αν θέλετε. Και θα ξανασυζητηθεί στην επόμενη Ευρωβουλή η νέα ΚΑΠ που θα είναι πιο αγρογεωργοφιλική, αν θέλετε. Θα είναι πιο κοντά στην αγρότη. Φυσικά θα πάνε πίσω όλα αυτά τα μέτρα, την οικολογία και την βιώσιμη καλλιέργεια, αλλά ελπίζουμε να γίνει με πιο τρόπο πιο εθελοντικό και πιο σύμβατο. Ξέρετε, υπάρχει και το θέμα του Υπουργείου Γεωργίας που πρέπει να έχει στελέχη που θα εκπαιδεύουν τους αγρότες για το τι πρέπει να γίνει, τι μέλη γενέστε. Ασχολήθηκε και πολύ με τους μελισσοκόμους.
Βέβαια.
Και το θέμα των κτηνοτρόφων, μην κουράζω τον κόσμο με τις προτάσεις που κάναμε, είναι προς το καλό της χώρας. Η ΚΑΠ θα αλλάξει και θα έρθει πιο κοντά στον Γεωργό. Πώς θα αλλάξει είναι ανάλογα με τους βουλευτές που θα ψηφίσουμε, που θα πάνε εκεί, να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα και να μην λείψουν συζητήσεις γύρω από την καινούργια κοινή αγροτική πολιτική.
Μήπως πρέπει, κύριε Παπανδρέου, και κλείνουμε με αυτό, και η Ευρώπη να αλλάξει, να τρέχει με
γοργότερους
ρυθμούς?
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο, γιατί κάθε νόμος παίρνει 2 χρόνια. Είναι και 27 χώρες. Η απάντηση στην ΚΑΠ, αλλά και στο πώς λειτουργήσε με το θέμα των εμβολίων, δείχνει μια Ευρώπη πιο ευέλικτη. Εκεί που κολλάει το όλο θέμα και δεν θα το αναλύσουμε τώρα είναι το θέμα του βέτο, γιατί και όσο ευέλικτος να είσαι, αν μια χώρα το σταματήσει με μια άρνηση, κυρία αν θέλετε, μια άρνηση της ψήφου, αυτό κάνει, δεν μπορεί να κάνει κανένας νόμος. Και αυτό είναι σημαντικό για την εθνική πολιτική, την αμυντική πολιτική που θέλουμε στο μέλλον. Mm-hmm. Αν έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία και θέλουμε στήριξη από την Ευρώπη και πρέπει να έχουμε ομοφωνία και η Ουγγαρία τον μπλοκάρει, καταλαβαίνετε. Άρα στην επόμενη Ευρωβουλή θα συζητηθεί σοβαρά αυτό το θέμα. Πώς θα μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι και να μην κολλάμε σε γραφειοκρατικές λεπτομέρειες, αν θέλετε.
Βεβαίως. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση χρόνου από όλους μας.
Υπάρχει, συγγνώμη, με βάλανε με τη ρόδα ίδια στιγμή με εσάς.
Δεν πειράζει, δεν υπάρχει θέμα. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Θα τα πούμε όταν έρθετε στην Κρήτη την άλλη εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.